Space in Space, καλώς ήρθατε και πάλι. Δεν λέω σεζόν, δεν λέω επεισόδια, βαριέμαι. Δεν θέλω να κάνω.
Όχι, ρε φίλε, πες το. Πες το, γιατί καταγράφεται αυτό.
Σεζόν 2, επεισόδιο 28. Αν πεις να με πιάσεις αδιάβαστο και αυτό ήταν ο σκοπό σου. Θα ξεκινήσουμε έτσι με το γεωγραφικό στοιχείο της ημέρας πάλι. Το οποίο όμως δεν. Το οποίο
αυτό σιγά-σιγά αρχίζει και κατοχυρώνεται, έτσι.
Αρχίζει και κατοχυρώνεται στα του επεισοδίου τα δικά μας.
Για πες τι έχουμε σήμερα.
Αυτό βέβαια δεν είναι τόσο αστείο στα άλλα με Big Diomedes και Little Diomedes.
Το Big Diomedes και Little Diomedes δεν ήταν αστείο, ρε φίλε. Το οποίο βασικά παρένθεση, να πω λίγο αυτό που ήθελα να σου πω, μιας και το και αναφέρθηκε τώρα.
Ρίχτω Ηλία.
Για το Big Diomedes και το Little Diomedes, το οποίο δεν το είχαμε αναφέρει τις προάλλες. Αυτό που το κάνει πιο έτσι ενθουσιώδες δεν είναι ότι απλά βρίσκονται το ένα δίπλα με το άλλο και το ένα ανήκει στη Ρουσία και το άλλο στην Αμερική, αλλά έχει να κάνει και με τη διαφορά των ωρών μεταξύ τους. Το γνωρίζεις. Γνωρίζεις πόσες ώρες απέχουν το ένα με το άλλο. Όχι πόση ώρα σου παίρνει για να πας, κατάλαβες. Ώρα ζώνης.
Ξέρω σίγουρα ότι η απόσταση μεταξύ τους είναι 2,4 μίλια. Οπότε φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ
μίλια,
μικρή.
Δεν ξέρω σε μίλια. Δεν ξέρω η απόσταση.
Ρίχτω. Πάρε.
Α, 2,4 μίλια, ναι. Είναι 3,8 χιλιόμετρα η απόσταση. Δηλαδή είναι πραγματικά δίπλα το ένα με το άλλο.
Καμιά ώρα με τα πόδια.
Παρόλα αυτά, η διαφορά στην ώρα μεταξύ τους είναι 21 ώρες. Επειδή είναι το σημείο που αλλάζει η μέρα, κατάλαβες. Η διαφορά ώρας είναι το σημείο 0, εκεί που ξεκινάει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα είσαι στο μεγάλο Διομήδη που είναι στο μέρος της Ρωσίας και θες να πας προς τα δεξιά, να πας δηλαδή προς Αμερική και πας στο Little Διομήδης, κάνεις ταξίδι στον χρόνο προς τα πίσω. Πας την προηγούμενη μέρα ουσιαστικά.
Θεωρείς ότι από το 1 μέχρι το 10 είμαστε πολύ μαλάκες.
Έλα ρε φίλε, εντάξει, ήταν ωραίο αυτό.
Δεν το ήξερα αυτό για τις 21 ώρες. Είναι τρελόντος. Η απόσταση είναι πάρα πολύ μικρή για να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Και... ναι, είναι το σημείο που αλλάζει το τέτοιο ημέρα.
Λοιπόν, κυκλώνουμε αυτά τα δύο τα νησάκια και νομίζω το ένα δεν ζει κανένας. Ούτε ένας.
Το ψάχνα χθες. Άμα πας στο Google Maps και πατήσεις πάνω σε αυτά τα νησιά και πατήσεις πάνω τους, σου βγάζει εικόνες, ρε φίλε, και υπάρχουν εικόνες που δείχνουν και σπιτάκια. Ο μικρός Διομήδης που ανήκει στην Αμερική παίζει να είναι πιο πολύ για ερευνητικούς σκοπούς και κάτι τέτοιο, γιατί είδα ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο μέρος που είχε max 10 σπιτάκια, δεν ξέρω ποιος ήταν ο σκοπός τους. Αλλά άμα πατήσεις το μεγάλο Διομήδη στο μέρος της Ρωσίας, βγάζει κάτι περίεργες φωτογραφίες από εξωτικά μέρη. Τώρα δεν ξέρω άμα είναι. Άμα είναι αληθινό ή όχι, αλλά δεν έκανα περαιτέρω έρευνα σε αυτό, οπότε καλύτερα μην εκτεθούμε παραπάνω.
Έτσι όπως θα το πάμε για αυτά τα δύο τα νησιά, κάποια στιγμή θα θελήσω να πάω, έτσι.
Αυτό.
Και δεν ξέρω πώς πας εκεί. Δηλαδή, πέρα από ότι πας με αεροπλάνο, θέμα είναι από πού.
Ωραία, λοιπόν, έχω επόμενο στοιχείο. Μόλις τώρα το ψάξα. Ωραία. Καταγραφή πληθυσμού σύμφωνα με τον Ιανουάριο του 2021. Ο μεγάλος Διομήδης που ανήκει στη Ρωσία, 0. Άρα μάλλον οι φωτογραφίες που είδα ήταν ψεύτικες. Ο μικρός Διομήδης που είδα και ένα τα λίγα σπιτάκια, λέει 77 καταγραφή πληθυσμού. Οπότε κάτι υπάρχει εκεί, κάτι γίνεται εκεί.
Φαντάζομαι θα είναι 77 εξωγήινοι.
Δεν ξέρω.
Εγώ έχω ένα άλλο.
Ρίχτω το δικό σου.
Για όσους δεν ξέρατε και έχετε πάει Αίγυπτο, το Σουδάν έχει περισσότερες πυραμίδες από την Αίγυπτο. Τρελό, έτσι. Αν σκεφτείς πόσες πυραμίδες έχει η Αίγυπτος. Εγώ δεν το ήξερα αυτό.
Okay.
Το Σουδάν είναι επίσης στη Βόρεια Αφρική και είναι δίπλα στην Αίγυπτο, για όσους δεν γνωρίζουν.
Α, okay, εντάξει. Ναι. Νόμιζα ότι. Εντάξει, άμα είναι δίπλα, έχει μια λογική, ξέρω εγώ. Α, όχι, είναι από κάτω, ναι. Τώρα όλες οι χώρες εκεί όλες έχουν Αίγυπτο. Τώρα εσύ θυμάσαι από όταν ήσουν μικρό παιδάκι, πυραμίδες, Αίγυπτο. Α, ωραία, μια χαρά.
Εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι ο Τουταγχαμών γι' αυτό.
Ο Τουταγχαμών πού, στο Σουδάν.
Όχι, ρε μαλάκα, στην Αίγυπτο. Και οπότε έχω συνδέσει όλες τις πυραμίδες με την Αίγυπτο.
Ωραία.
Και τώρα πάρε αεροπλανάκι και πάμε κατά Ευρώπη μεριά. Να πούμε και τίποτα για μπάσκετ.
Έτσι, μπράβο.
Έχουμε ξεκινήσει 5 λεπτά και λέμε τη μία μαλακία πίσω την άλλη.
Μ' αρέσει αυτό το κόνσεπτ όμως. Άλλη φορά θα το ψάχνω έτσι λίγο περισσότερο, ρε παιδί μου, γιατί νομίζω πολλές φορές έχει τύχει να ψάξω έτσι γεωγραφικά τέτοια μέρη έτσι περίεργα που έχουν ιδιαιτερότητες. Οπότε θέλω να το υιοθετήσουμε τώρα αυτό λίγο παραπάνω.
Θέλω να δούμε κάποια στιγμή και τη φιλοσοφία πίσω από το This Street, The Other Street και That Street εκεί στο Καναδά, να δούμε τι παίζει.
Θα μπορούσαμε.
Λοιπόν, στην ημερήσια διάταξη τι έχουμε. Έχουμε αρχικά πρώτα μας βρείτε στις πλατφόρμες Spotify και το Apple Podcast. Έχουμε κάνει και ένα καινούριο, μια καινούρια σελίδα, το Linktree, για όσους το ξέρουν, είναι πολύ γνωστό. Εκεί μπορείτε να μπαίνετε, να βλέπετε, να μας βρίσκετε στο Instagram. Δηλαδή έχουμε βάλει τα εικονίδια του Instagram, του Facebook, του Twitter και του mail, όποιος θέλει να μας στείλει ένα mail.
Α, αυτό που μου έδειξες προάλλες είναι, νόμιζα ότι ήταν εφαρμογή που το χρησιμοποιείς εσύ σαν πώς το λένε, σαν κανάλι ρε παιδί μου, σαν Patient Space.
Όχι, όχι, είναι ας πούμε μια δωρεάν σελίδα που μπορείς να βάλεις εκεί τα link σου και να μπαίνει ο άλλος να πατάει ας πούμε στο... Αν δείτε έχουμε γράψει ένα headline, podcast platforms, και έχουμε βάλει ότι το Spotify ας πούμε, το Apple Podcast και το YouTube. Εκεί μπορείτε να βρείτε όλα μας τα επεισόδια, να βρείτε και το τελευταίο μας live που κάναμε, παρά το πολύ κακό ήχο που έχω εγώ, και έτσι θα το link υπάρχει πλέον παντού, το έχουμε βάλει στο Twitter, στο Facebook, το έχουμε βάλει και στο Instagram, και με το πατάτε ας πούμε εκεί που λέει Patient Space podcast on Spotify, θα βγαίνουν τα επεισόδια και θα διαλέγετε εσείς που θέλετε να τα ακούσετε. Είναι αρκετά εύκολο δηλαδή.
Ωραίο είναι πολύ χρήσιμο όντως.
Οπότε ξέρετε εσείς να κάνετε follow, subscribe, listen στις πλατφόρμες, πατάτε τα καμπανάκια να έρχονται τα επεισόδια εκεί συστημένα κάθε εβδομάδα. Γράψτε κανένα σχόλιο στο Spotify, μπορείτε να γράφετε τα σχόλια στο Spotify και εμείς θα τα διαβάζουμε εδώ πέρα, να γελάμε και να κλαίμε μαζί. Και πάμε τώρα στο ψωμάκι της ατζέντας.
Διαβολευδομάδα, έτσι. Διαβολευδομάδα, καλή διαβολευδομάδα. Είχε πολύ ψωμί, βέβαια. Εντάξει, αναφερθήκαμε για τα πρώτα παιχνίδια στο live της Τετάρτης. Το οποίο κύλησε ωραία, θα μπορούσα να πω, με εξαίρεση τον ήχο. Το θεματάκι με τον ήχο. Τώρα να σε κάνω έτσι ένα μικρό expose.
Κάνε, δώσ' το.
Ένα πολύ μικρό έτσι να σε δώσω. Κλείνουμε το live. Τέλος πάντων, κάτι έκανα εγώ μου στο κινητό. Σε κάποια φάση βλέπω μηνύματα από τον Αναστάση. Δεν θα αναφέρω συγκεκριμένα ακριβώς τι μου είπες. Λίγο πιο γενικά, ρε παιδί μου. Το κατεβάζω, το διαγράφω. Λέω, τι έγινε, ρε φίλε, κάτσε. Είχαμε ένα ωραίο live τώρα εδώ. Υπήρχε αλληλεπίδραση ωραία. Και μετά μπαίνω να το ακούσω κι εγώ και ακούω τον διαστημικό Αναστάση. Τον ρομπότ R2D2-2363.
Ήμουν σαν αγαπημένο ρομπότ, σαν να ήμουν ο R2 από το Star Wars, μα λέγα.
Μας το είπαν, ο Παναγιώτης μας το είπε. Μας το είπε, απλά άλλον μάλλον δεν, λένε... επέμεναν, δεν επέμεναν περισσότερο.
Άλλο να στο λένε και άλλο να το ακούς μετά, έπαθα πλάκα έτσι. Εγώ έκανα ηχό και εντάξει μετά το βρήκαμε πώς να γίνει.
Βρέθηκε η λύση, οπότε από το επόμενο πιστεύω ότι θα είναι ακόμα καλύτερα.
Με την κάμερα δεν ξέρω τι να κάνω. Θα κάνω ένα donate να μαζέψω λεφτά να πάρω και μια κάμερα.
Αλλά δεν πειράζει, ναι, όλα καλά.
Η λύση στον ήχο υπάρχει, δηλαδή έχει ήδη διορθωθεί. Οπότε θα δούμε αν και εφόσον στο επόμενο θα είναι όλα καλύτερα.
Λοιπόν, τώρα στα δικά μας λίγο. Θα έλεγες ότι ήταν ίσως η μεγαλύτερη σημασία νίκης για τον Ολυμπιακό η νίκη που πήρε μες στο Μόναχο.
Κάτσε ρε μαλάκα, κατευθείαν Ολυμπιακό θα πάμε.
Κατευθείαν έτσι έριξα πολύ στα βαθιά. Θες να το πιάσεις τώρα λίγο πιο γενικούρα, όπως κάνουμε συνήθως, αλλά είπα να σε φνιδιάσω λίγο.
Ναι, πιστεύω ότι όπως είπε και ο Μπαρτζόκας, ότι είναι το turning point τη σεζόν, αυτό το διπλό. Γιατί τα παιχνίδια τελειώνουν, οι αγωνιστικές τελειώνουν σιγά-σιγά, έχουν μείνει 10 παιχνίδια.
Αρχίζει λίγο, καθαρίζει πλέον η κατάσταση εκεί για τα play-in, έτσι.
Δεν θα το έλεγα ότι καθαρίζει. Δηλαδή, αν εννοείς ότι πολεμάνε 4 ομάδες, καθαρίζει.
Εννοώ από την άποψη ότι ας πούμε τώρα ο Ολυμπιακός έχει λίγο μια απόσταση ασφαλείας από την Παρτίζαν που είναι 10η. Το λέω για τον Ολυμπιακό κυρίως, όχι για όλες τις ομάδες που παλεύουν εκεί, για το άμα θα καταφέρει να σωθεί, να μην είναι εκτός δεκάδας ας πούμε.
Δεν ξέρω αν είδες τη βαθμολογία. Η Μπασκόνια από πίσω είναι 13-12 και μετά η από κάτω 13-12 νομίζω και η Μακάμπι.
Ναι, αυτό λέω. Η Παρτίζαν που είναι απ' έξω και ουσιαστικά ναι, χτυπάει την πόρτα σε όλους για να μπει είναι... Από τον Ολυμπιακό είναι δύο νίκες πίσω. Από τους άλλους είναι μία. Καλά, ναι, εντάξει, okay, προφανώς μπορεί να αλλάξει αυτό πολύ εύκολα. Αλλά αγωνιστική με την αγωνιστική, κάπως λίγο βλέπεις ότι οι ισοβαθμίες όχι ελαττώνονται. Κάπως λίγο καθαρίζει το τοπίο λίγο περισσότερο. Πριν από 3-4 αγωνιστικές είχαμε 5-6 ομάδες να είναι στο ίδιο ρεκόρ.
Πάντως αν δεις τη βαθμολογία, γιατί επιμένω, είναι πάλι, με εξαίρεση τον Ολυμπιακό, ποιος είναι μόνος στο 14-11, πάλι ας πούμε, η βαθμολογία είναι εκεί. Δηλαδή είναι δεύτερη η Μπαρτσελώνα με τρίτη τη Virtus, η οποία έχει μια νίκη διαφορά, και μετά οι υπόλοιποι τρεις, αν δεν κάνω λάθος τώρα, έτσι. Κάτσε να το δω για να το σιγουρέψω.
Έχουν μια νίκη παραπάνω, 15-10, ο Παναθηναϊκός, η Μονακό και η Φενέρα από τον Ολυμπιακό, και ο Ολυμπιακός έχει μια νίκη παραπάνω από Βαλένθια, Μπασκόνια και Μακάμπι.
Ναι, δηλαδή έχουμε άρα τρεις ισοβαθμίες πάλι στη θέση 3-4-5 και άλλες τρεις στη θέση 8-9-10. Οπότε δηλαδή πάλι είναι πολλές για μένα τόσες πολλές ισοβαθμίες.
Οκ. Okay. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι, θα δείξει και στη συνέχεια προφανώς. Ευελπιστώ ότι όντως θα μπορεί να είναι το turning point, όπως το είπες και εσύ.
Κοίτα, ήταν πολύ σημαντική νίκη, γιατί έρχεται και έτσι όπως έρχεται στο τέλος, μετά από ένα παιχνίδι σκληρό και από τις δύο ομάδες, και κάνει απίστευτο παιχνίδι ο Γόκαπ με 16 πόντους, 8 assist, 0 λάθη. Όταν ο Γόκαπ φέτος κάνει λιγότερο από 2 λάθη, νομίζω, αν κάπου είχα διαβάσει, ότι ο Ολυμπιακός έχει 8-2.
Ναι, και φέτος κάνει αρκετά, η αλήθεια είναι.
Εντάξει, είναι λογικό, ανέβηκε το usage του, έπαιξε πολλά παιχνίδια χωρίς δεύτερο playmaker να τον ξεκουράζει, οπότε οι χρόνοι του ανέβηκαν, δηλαδή έχει εν μέρει πολύ λογική. Από εκεί και πέρα προσπάθησε ο Μπαρτζόκας, από ό,τι είδαμε, να ποστάρει πάρα πολύ αυτά τα early post που έχει βάλει, αυτό το early post action με μπρασδέκι, σκοψίματα και κάναν, αλλά είτε να παίζει και ο ίδιος ο Γκος, Σον Φρανσίσκο, και γενικά στα γκάρ της Bayern, με εξαίρεση τον Πολμάρο, ο οποίος είναι ψηλό γκάρ. Μ' αρέσει πολύ αυτό το early post action. Ποστάρει ο Γόκαπ και ο Γκος. Και κόβει πράσινο. Ναι.
Επίσης, μιας και αναφέρθηκες για τον Γκος, νομίζω ότι πρέπει να. Νομίζω θα επωφελήσει πολύ τον Ολυμπιακό άμα συνεχίσει ο Γκος περισσότερο στις ατομικές προσπάθειες. Γιατί αυτό είναι και το στυλ του παιχνιδιού του.
Τι εννοείς περισσότερο στις ατομικές, έτσι όπως παίζει τώρα.
Pick
and roll παίζει και μπουκάρει.
Και μπουκάρει μέσα, ναι, σωστά. Απλά δεν το έβλεπα όλο αυτόν τον καιρό, ας πούμε. Δεν το βλέπω να γίνεται 100% καθαρά αυτό. Απλά όταν γίνεται, υπάρχει αποτέλεσμα. Όταν δεν γίνεται και προσπαθεί ο Γκος να μπει στη φιλοσοφία του παιχνιδιού του Μπαρτζόκα, ας πούμε, ξέρεις, το πιο έτσι motion παιχνίδι, κίνηση όλη και τα σχετικά, κάπως δεν του κολλάει. Οπότε από εδώ και πέρα με τον Γκος μέσα στην πεντάδα, θεωρώ ότι θα επωφελήσει περισσότερο τον Ολυμπιακό άμα, ας πούμε, ξεσπάρει έτσι περισσότερες πρωτοβουλίες πάνω του. Γίνεται, αρχίζει και γίνεται πλέον, και ίσως είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, παρατηρήθηκε στην πορεία, κατάλαβες.
Θα διαφωνήσω μαζί σου από την άποψη ότι ο Γκος το κάνει αυτό εδώ και πολλά παιχνίδια, δηλαδή και από την Άλμπα, αν θυμάσαι. Δηλαδή όποτε είναι μέσα ο Γκος, παίρνει αυτές τις προσπάθειες. Δεν έχει τόσο πολύ.
Από την Άλμπα εννοείς προχθές.
Όχι, από την Βιλερμπάν, συγγνώμη, μέσα στη Βιλερμπάν.
Okay.
Και γενικά όποτε έπαιξε, επειδή η αλήθεια είναι ότι στα παιχνίδια που έχει παίξει δεν έχει υπάρξει κακός Γκος. Δηλαδή, εντάξει, είναι πιο λίγα νομίζω τα παιχνίδια που έχει παίξει από αυτά που δεν έχει παίξει, η αλήθεια είναι.
Αφού στα μισά είναι τραυματίες.
Ναι, αλλά σε αυτά που έχει παίξει είναι καλός, και είναι καλός για αυτόν τον λόγο. Και πιστεύω ότι είναι οδηγία του coach να παίρνει αυτά τα πικ και να πηγαίνει μέχρι μέσα ή να ποστάρει. Δηλαδή και με τον Παναθηναϊκό το είδαμε μέσα στο ΑΚΑ. Υπάρχει δηλαδή εδώ και 20 μέρες, περίπου ένα μήνα, συμβαίνει αυτό με αρκετή συχνότητα. Μεγάλο δείγμα δεν έχουμε πιο πριν, γιατί ήταν και πρώτες αγωνιστικές και τις άλλες μισές έλειπε. Από την άλλη, ο Μπρασδέκης έχει 2-3 συνεχόμενα καλά παιχνίδια, με εξαίρεση το δεύτερο δεκάλεπτο μέσα στον Παναθηναϊκό, με την Άλμπα, πρώτο ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό και τώρα με την Bayern, κάνει πολύ καλές εμφανίσεις.
Παίρνει και περισσότερο χρόνο.
Ναι, και αυτό μετράει πάρα πολύ, γιατί βλέπουμε τον Παπα-Νικολάου ότι έχει πάει στο 4 και αυτό ωφελεί και τον Ολυμπιακό τον ίδιο και τον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου παίζει άρτια στο 4, διαβάζει πάρα πολύ καλά.
Αυτό θα έλεγα και εγώ, αυτό θα έλεγα. Από τη στιγμή τώρα που έχει αλλάξει, που έχει φύγει ο Παπα-Νικολάου από τη βασική πεντάδα, νομίζω ότι λειτουργεί καλύτερα το όλο σχήμα.
Βοηθάει, γιατί μπορεί να αλλάξει, αν είδες μετά από κάποια στιγμή, ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα με τον Ιμπάκα, ο Ράιντ δηλαδή, ενώ ας πούμε ο Ράιντ τα πήγε πάρα πολύ καλά για την πρώτη διπλή αγωνιστική. Παίρνει πολύ καλό βαθμό για παίχτη που δεν έχει παίξει Ευρωλίγκα και έχει 5 παιχνίδια στην Ευρώπη, στην Τουρκία μόνο.
Έχει έρθει με την όρεξη.
Πάρα
αυτό
πολύ,
βλέπω.
Πάρα πολύ. Και αυτό που είδαμε ήταν ότι ο Ιμπάκα, μετά που μπήκε από τον Νικολάου στο 4, δεν πήρε μπάλες. Και κάτι άλλο που ήθελα να σημειώσω και δεν το είχαμε πει εκείνη την ώρα, γιατί εσύ είδες μετά το παιχνίδι, ήταν ότι ο Ολυμπιακός τελειώνει το παιχνίδι ολόκληρο το 4ο δεκάλεπτο χωρίς Πίτερς και Κάναν. Δηλαδή χωρίς μέσα τους δύο πρώτους σκόρερς όλη τη χρονιά.
Ναι, ήταν. Έβλεπα το σκορ ήμουν τέλος πάντων ήμουν έξω και καθώς γυρνούσα έβλεπα απλά το σκορ και βλέπω στο σκορ και τον Πίτερς. Όχι, ο Πίτερς είχε, δεν θυμάμαι πώς πω, του τελείωσε.
Αλλά
βλέπω,
είχε,
τον Κάναν, βλέπω τον Κάναν να είναι... δεν ξέρω, ο Κάναν δεν έβαλε καθόλου τίποτα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ή πρέπει να βάλει δύο πόντους, κάτι πολύ λίγο τέλος πάντων. Το βλέπω πολύ χαμηλά και ξέρεις, αναρωτήθηκα, λέω τι έγινε. Στο ένα μάτς τα έβαλε όλα, στο άλλο...
Αυτό είναι και ένα πρόβλημα που υπάρχει με τον Isaiah, αλλά εντάξει, δεν είναι σταθερός, ενώ προφανώς δεν γίνεται να βάζει, δεν εννοώ να βάζει, ρε παιδιά, 31 πόντους κάθε παιχνίδι, δεν το συζητάμε αυτό.
Ναι, εγώ δεν το θεωρώ πρόβλημα, από την άποψη ότι άμα, ενώ είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αυτοί οι δύο που μέχρι στιγμής έχουν οδηγεί στον Ολυμπιακό επιθετικά σε τεράστιο βαθμό, δεν βρεθήκαν και στην καλύτερη βραδιά, ας πούμε, και παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός βρήκε πολλές λύσεις από άλλους παίκτες. Αρχίζει και βάζει πλέον στο παιχνίδι και όλους τους καινούριους, ξέρεις, όλες τις μεταγραφές από την αρχή της σεζόν μέχρι τώρα. Σιγά σιγά κάπως αρχίζουν και μπαίνουν λίγο στο νόημα. Εντάξει, μπορεί να αλλάξει ξαφνικά πάλι όλο αυτό και να λέμε άλλα, ξέρω εγώ, μετά. Αλλά εγώ βλέπω ότι κάπως ο Ολυμπιακός έχει πάρει το χρόνο του και σιγά σιγά τα κομμάτια του puzzle δένονται με αποτέλεσμα να λειτουργεί η ομάδα πλέον πιο καλά σαν σύνολο και να μην βασίζεται μόνο σε δύο παίκτες.
Λοιπόν, δύο ερωτήσεις. Η πρώτη που έχω να σου κάνω για τον Ολυμπιακό, μιας και πιάσαμε Ολυμπιακό. Αρχικά, τι πάσα κάνει με Αλάκο ο Λαρετζάκης?
Ήταν αψυχολόγητο.
Δηλαδή, τι θα έγινε όταν αν
είναι
έκανε λάθος?
Ναι, κάνεις τα σενάρια. Άμα κάνεις λάθος εκεί, ξέρεις τι θα γινόταν. Θα τα άκουγε από τον.
Λογικά τον έστειλε σπίτι, έτσι.
Θα τον έστειλε σπίτι.
Ναι,
θα βλέπαμε επόμενο viral video στο. Ξέρεις. Θα βλέπαμε επόμενο viral video στον πάγκο του Ολυμπιακού με τον Μπαρτζόκα και τους παίκτες.
Για ακόμη μία. Ακόμη μια ερώτηση. Α, τέλειωσε πριν πάω στην άλλη.
Όχι, ναι, εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι άλλο συγκεκριμένο. Ήταν ρίσκο σίγουρα ή όλα ή τίποτα. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ smooth πάσα.
Και βάζει μετά και τις δύο τις κρίσιμες βολές, έτσι.
Ναι, ναι. Εντάξει, ο Λαρετζάκης, ένα από τα καλά που έχει δώσει τον Ολυμπιακό φέτος είναι ότι είναι αρκετά αξιόπιστος από τη γραμμή των βολών. Η αλήθεια είναι. Όπως και στο.
Νομίζω ότι μαζί με τον Μιλουτίνοφ και τον Γκάναν και τον Πίτερς είναι οι τέσσερις πιο εύστοχοι παίκτες όταν οι άλλοι έχουν χαμηλά ποσοστά.
Ναι, απλά ο Λαρετζάκης σε σχέση με αυτούς που είπες είναι πολύ. Πώς το λένε, όχι ανισόρροπος.
Πες το, μην φοβάσαι.
Δεν είναι πάντα, ας πούμε, δεν είναι σταθερός στην απόδοσή του. Σε αυτό το κομμάτι όμως έχει δείξει ότι τουλάχιστον από τη γραμμή των βολών είναι εύστοχος.
Και ακόμη μία ερώτηση που έχω να σου κάνω για τον Ολυμπιακό και μετά να πάμε και στις άλλες ομάδες για να κλείσουμε με Παναθηναϊκό μετά. Είναι αλήθεια ότι ο Πετρούσεφ παίζει, ή μάλλον να το υποθέσω αλλιώς, η θέση του Πετρούσεφ είναι το 5 πλέον, δηλαδή ξεκάθαρο γίνεται να...
Νομίζω πως ναι, ρε. Εντάξει, και όταν ήρθε στον Ολυμπιακό ξέραμε όλοι ότι είναι πεντάρι. Ήρθε στον Ολυμπιακό όταν ο Φαλ και ο Μιλουτίνοφ ήταν υγιείς τέλος πάντων, οπότε ξέρεις, εκεί υπήρχε λίγο το σκεπτικό ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που άμα θέλει θα τον προσαρμόσει, θα τον βάλει να το χρησιμοποιήσει και σαν τεσάρι, σαν λίγο πιο αθλητικό τεσάρι. Είχαμε τις αμφιβολίες μας. Νομίζω ότι τώρα αυτή την περίοδο τον βοηθάει πάρα πολύ το γεγονός ότι οι άλλοι δύο ψηλοί είναι έξω, οπότε αξιοποιείται πάρα πολύ στην θέση του. Δεν το συζητάμε, είναι πεντάρι σίγουρα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι ακόμα και όταν θα επιστρέφουν σιγά σιγά οι υπόλοιποι, τώρα βασικά θα επιστρέψει ο Φαλ στα κοντά, δεν ξέρω αν θα είναι στο μάτς με τη Βαλένθια, είναι λίγο αμφιλεγόμενο, αλλά με την επιστροφή του Φαλ θα εξακολουθεί να μπει σαν δεύτερο πεντάρι και να υπάρχει και ο Ράιτ σαν τρίτο πεντάρι. Δεν ξέρω τι σχήματα μπορεί να προκύψουν, τι μπορεί να δούμε, αλλά το ότι σίγουρα η βασική του θέση είναι πεντάρι, ναι, είναι ολοφάνερο. Έκανε ένα ακόμα φοβερό παιχνίδι. Είναι πολύ καλός παίκτης και για το μέλλον του Ολυμπιακού, δηλαδή και για τα επόμενα χρόνια, νομίζω είναι παίκτης ο οποίος θα πρέπει να βασιστεί και πάνω του. Είναι μικρός. Αυτά.
Το tip-in που κάνει στην πάσα του Walker.
Ναι, αυτό ήταν
πανέξυπνο.
Ήταν φοβερό, ναι.
Είναι ότι ξέρεις τι σου γίνεται, ξέρεις πόσα δευτερόλεπτα υπάρχει, ξέρεις πού είναι
έχεις επαφή με το καλάθι, ναι, αυτό.
Αυτά λοιπόν για να κλείσουμε για τον Ολυμπιακό. Τι κάνει ρε μαλάκα η Βίρτους, τι έγινε χθες, παιχνιδάρα έτσι?
Ναι, απ' τη μία σκεφτόμουν τώρα Σαν για τις ελληνικές ομάδες, για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, τι θέλουμε? Νομίζω έγινε αυτό που θέλαμε, λίγο να μείνει στο περιθώριο η Παρτίζαν. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν θεωρώ ότι κινδυνεύει να βρεθεί να πέσει και κάτω. Πιο πολύ για τον Ολυμπιακό είναι το ζήτημα. Γιατί θεωρώ ότι η Virtus θα πέσει λίγο ακόμα. Αλλά ναι, χθες έγινε, για να μην το πάμε σε πολύ γενικά πλαίσια τώρα, έγινε φοβερό παιχνίδι. Αν και δεν το έχω δει, η αλήθεια είναι.
Βάζει απίστευτο καλάθι ο Λούντμπεργκ πάλι, τρίποντο. Μπροστά στον Σμάιλαγκιτς, αν δεν κάνω λάθος. Ο Αβράμοβιτς κάνει ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Οδηγεί την Παρτίζαν. Και είναι αυτός ο Αβράμοβιτς που refuse to lose, παιδί μου. Είσαι σε κάθε φάση, βουτάει, πέφτει, τρέχει, βάζει καλά στη φάου. Όλα αυτά. Ο Γκλουγκάι, ας πούμε. Και επειδή λέμε τώρα για Παρτίζαν και Virtus, έχω εδώ ένα διάγραμμα μπροστά μου που το έβαλε το 3 Steps Basket, που είναι μια πολύ καλή σελίδα για advanced stats και τα λοιπά, να μπείτε να τη δείτε. Έχω τις ομάδες σε 4 διαφορετικές κατηγορίες με βάση προγράμματος, που είναι hard, tough, good και easy. Okay. Για να ξεκινήσουμε από το hard, το δύσκολο πρόγραμμα, γιατί τα λέγαμε και τις προάλλες για τη Virtus. Στο hard είναι η Alba, που δεν μας ενδιαφέρει, ο Ερυθρός με τη Ζάλγκυρης, η Βαλένθια και η Virtus. Αυτές έχουν το πιο δύσκολο πρόγραμμα μέχρι τέλους. Μετά έχουμε την κατηγορία tough, που είναι το αμέσως επόμενο πιο δύσκολο, λίγο πιο εύκολο δηλαδή από το προηγούμενο, και είναι η ASVEL.
Κάτσε ρε φίλε, το tough το χαρακτηρίζει πιο δύσκολο από το hard.
Ναι, αν πεις ότι, δεν ξέρω, αν πεις ότι είναι σκληρό και το άλλο είναι δύσκολο, φαντάζομαι ότι τα έχει χωρίσει και λόγω των χρωμάτων τα βλέπω, κατάλαβες, δηλαδή είναι το κόκκινο.
Ναι, okay.
Μετά έχουμε στο tough Villarban, που δεν θα μας απασχολήσει, η Bayern, που λογικά δεν θα μας απασχολήσει, η Olympia, που να πάει να μη πω τώρα, και η Φενέρ, και η Φενέρ με τον Παναθηναϊκό στο tough. Και μετά έχουμε στο good, που είναι το, ας πούμε, καλό πρόγραμμα. Είναι η Μπασκόνια, η Παρτίζαν, η Ρεάλ και ο Ολυμπιακός. Και το εύκολο πρόγραμμα το έχουν η ΕΦΕΣ, που προλαβαίνει και δεν προλαβαίνει, πρέπει να κάνει πολύ μεγάλο σερί, που έχει τώρα στον πάγκο τον Τόμισλαβ Μιγιάτοβιτς. Η Μονακό, η οποία βλέπω να κάνει ντεμαράζ στο τέλος.
Το κοιτούσα πριν το πρόγραμμα της Μονακό και όντως το τέλος έχει πολύ εύκολο πρόγραμμα.
Πιστεύω θα πάει για τρίτη θεωρητικά. Θέση. Πιστεύω θα την πάρει τρίτη θέση η Μονακό. Και η Μακάβη με την Μπαρτσελόνα είναι οι άλλες δύο. Αυτά ήταν τα, ας πούμε, τα προγράμματα που μένουν βάσει δυσκολίας.
Ναι, έτσι θεωρητικά, ας πούμε, okay.
Για τη Virtus τα λέγαμε. Χθες ήμουν έτοιμος, αν έχανε, να σου πω ότι τα λέγαμε, αλλά...
Κρατιέται.
Έχω δώσει 4 στα 12, οπότε αυτό ήταν μέσα σε αυτά. Οπότε είμαστε εντάξει.
Εντάξει, και ακολουθεί παιχνίδι Virtus Μονακό.
Ναι, είναι τώρα όλα τη Virtus τα παιχνίδια. Νομίζω έχει. Όχι hard, very hard είναι τη.
Ναι. Είναι όλα η πάνω, έτσι, στην οκτάδα.
Δεν έχει κανέναν που να είναι εύκολο. Και νομίζω αυτού που του έχει κάτω, δηλαδή π.χ. Ολυμπιακό και τέτοια, είναι εκτός έδρας. Δηλαδή παίζει μέσα στην Αθήνα και τέτοια.
Ναι.
Τώρα την άλλη εβδομάδα.
Το Παναθηναϊκό τον έχει, νομίζω, μέσα στην έδρα τη.
Ναι, τον Παναθηναϊκό τον έχει μέσα στην έδρα τη. Την άλλη εβδομάδα ο Ολυμπιακός παίζει μέσα στη Βαλένθια και ο Παναθηναϊκός παίζει. Παίζει, ρε μαλάκα. Πώς το ξέχασα.
Στο ΑΚΑ παίζει με τη Φενέρ.
Στο ΑΚΑ, μπράβο, που είναι τελικός. Γιατί άμα. Τελικός σε εισαγωγικά, γιατί άμα η Φενέρ κερδίσει, τον έχει 2-0 τον Παναθηναϊκό. Οπότε είναι η τετράδα. Ζορίζει πάρα πολύ μετά. Είναι πολύ σημαντικό το 2-0 να σε έχει κάποια ομάδα. Πώς ο Παναθηναϊκός έχει, ας πούμε, 2-0 την Μπασκόνια. Λάθος, 2-0 τη Βαλένθια.
Τη Μονακό. Για τις ομάδες που είναι εκεί πάνω. Άμα ο Παναθηναϊκός πάρει 2-0 με Virtus, έχει τη Μονακό. Και άμα εξορροπήσει το τέτοιο με τη Φενέρ, την νικήσει, θα είναι όντως μια νίκη για τετράδα, ας πούμε.
Ναι, γι' αυτό λέω ότι.
Για πιθανές ισοβαθμίες. Είναι όντως πολύ κομβική σημασία.
Ο Σλούκας κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει το παιχνίδι αυτό. Ακόμα δεν είναι έτοιμος. Και έβαλα χθες να δω εντωμεταξύ το Ερυθρός Μπαρτσελόνα, γιατί λέγαμε και με τον Νικήτα τις προάλλες ότι μη σου κάνει εντύπωση αν έρθει άσος. Και αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι θα δω κάτι καλύτερο από τον Ερυθρό. Αλλά τελικά ο Μπριθουέλα εκεί ντύθηκε Στέφεν Κάρι. Έβαλε 20 πόντους με 6-7 τρίποντα και τους διέλυσε. Και βγήκε μετά ο Σφερόπουλος και είπε ότι ο Μπριθουέλα σου τα αρεσά τον Κάρι. Εντάξει, λογικό. Τι να πει ο άνθρωπος. Μονακό Φενέρ. Είχαμε ματσάρα εκεί. Κέρδισε όλο το παιχνίδι Φενέρ. Σόλο μας όλο το παιχνίδι. Και ξαφνικά αποφασίζει ο Mike James, ο δήμαρχος του Μονακό, να πάει για, τι να πω, να βάλει 10 πόντους στην τέταρτη περίοδο και να περάσει μπροστά με ένα τρίποντο στα μούτρα του Μπέροβιτς, τριποντάρα τεράστια, και κερδίζει Μονακό 76-69 και βλέπω ένα time out στο τέλος, λέει ο Γιασκεβίτσιος, είχαν μείνει 1-40 και λέει ότι να θυμάστε ότι έχουμε κερδίσει για 12 μέσα στην Τουρκία, οπότε να το έχετε ας πούμε στο νου σας.
Okay.
Και πάμε λίγο Αντρέα Τρινκέρι, πάμε λίγο Παναθηναϊκό.
Ναι, το αρχικά, βασικά ήταν, ναι, δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω, ήταν ένα από τα καλύτερα, από τα πιο έτσι ωραία μπασκετικά παιχνίδια που έχω δει μέχρι στιγμή σε όλη τη σεζόν. Είχα, πώς το λένε ρε παιδί μου, είχα και εγώ ίδιος υπέρενταση, έβλεπα το μάτς και είχα υπέρενταση, είχα άγχος ρε παιδί μου, δηλαδή τους έβλεπα να ορμάνε όλοι, να γίνονται πόσα hustle plays, να υπάρχουν πολλές επαφές, πολύ έτσι έντονες στιγμές. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε επιθετικά και από τις δύο ομάδες με κρεσέντο. Πρώτο δεκάλεπτο ήταν πόσο, νομίζω 25-25 και τα βάζανε όλα. Δηλαδή νομίζω έπρεπε να περάσουν γύρω στα 4 λεπτά για να στοχίσει μια ομάδα. Στην αρχή δηλαδή είχαν 100% και οι δύο, και σε τρίποντο και σε δίποντο.
Νομίζω ότι ξεκίνησαν 12, στα 12 field goals μαζί.
Ναι, αυτό. Πέρασαν περίπου 4 λεπτά για να χάσει κάποιος πρώτη προσπάθεια. Ένα πρώτο δεκάλεπτο που ο Γκριγκόνης επιστροφή στα παλιά του Λιμέρια. Ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν φοβερός. Αυτός και ο Ναν. Καλά, εντάξει, για τον Ναν δεν υπάρχει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που έχει διαφορετική άποψη. Αλλά νομίζω ότι κάπως ο Παναθηναϊκός, όπως το έγραψε και εσύ μετά στο post, κάπως τον κατάπιε η Ζαλκύρης, τον κατάπιε το γήπεδο, χρειαζόταν σίγουρα, φαινόταν η έλλειψη βασικά του Κώστας Λούκα. Σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, σε κάτι τέτοιες έντρες, χρειάζεται νομίζω να παίκτη σαν τον Σλούκα, ο οποίος θα περάσει μπάλα από τα χέρια του πιο ψύχρεμα, πιο σωστά, πιο μεθοδικά. Δεν θεωρώ ότι είναι ήττα που ας πούμε καταστρέφει όλο το σχέδιο, όλο το πλάνο. Σίγουρα άμα νικούσε ο Παναθηναϊκός θα μιλούσαμε για τελείως διαφορετικά πράγματα. Παρ' όλα αυτά δεν θεωρώ ότι είναι κακιά ήττα. Είναι δύσκολη έδρα, πάντα είναι δύσκολη έδρα της Ζαλκύρης. Σε όποια κατάσταση να βρίσκεται η Ζαλκύρης, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπει καν στα... Όχι κατά πάσα πιθανότητα, δεν πιστεύω ότι θα μπει στη δεκάδα. Παρ' όλα αυτά είναι ομάδα που άμα πας εκεί μέσα θα σε παίξει στα ίσια, θα σε παίξει ξύλο και
από τότε που ήρθε ο Τρινκέρι έχει 4 στα 4 εντός έδρας, έτσι.
Ναι, εντάξει, ο Τρινκέρι σίγουρα έχει δώσει μια διαφορετική, έτσι ας πούμε, πνοή. Παρ' όλα αυτά, ναι, από τη μεριά ας πούμε, του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, ναι, δεν ξέρω... Σε τέτοιες
περιπτώσεις, έχω δύο ερωτήσεις να σου κάνω. Τη μία βασικά την απάντησες, γιατί ήταν αλήθεια ή ψέματα αν ο Σλούκας έλειψε όσο ποτέ από τον Παναθηναϊκό σε αυτό το παιχνίδι, στο συγκεκριμένο. Οπότε μου είπες πριν ότι φυσικά ο Σλούκας έλειψε και ότι ένα τέτοιο παίκτης χρειάζεται.
Σίγουρα λείπει. Να... Είτε είναι καλός ο Σλούκας, είτε είναι ας πούμε όχι τόσο καλός. Είναι παίκτης που τον χρειάζεσαι. Είναι, πώς το λένε, είναι χάρισμα να έχεις ένα τέτοιο παίκτη στην ομάδα σου και πόσο μάλλον να έρχεται και από τον, να έρχεται από τον πάγκο.
Και η άλλη ερώτηση είναι ότι αν είναι αλήθεια ψέματα ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα ψηλό ακόμα και θα άσε να σου εξηγήσω τι εννοώ. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή παίζει με δύο ψηλούς. Παίζει τον Λεσόρ και τον Αντετοκούμπο. Όταν ο Αντετοκούμπο δεν θα δίνει αυτά που έδωσε σε κάποια παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός θα παίζει μόνο με τον Λεσόρ. Και το λέω αυτό γιατί τον Μπαλτσερόφσκι, πριν την εγχείρηση που έκανε, είχε παίξει 4, 7 και 10 λεπτά αντίστοιχα και μετά 2. Και τώρα έχει δύο παιχνίδια που είναι DMP, ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα παίζει, ούτε στην Ευρωλίγα. Που σημαίνει ότι πιθανόν δεν θα τον χρησιμοποιήσει καθόλου. Οπότε γι' αυτό σε ρωτώ αν είναι αλήθεια ψέματα, αν ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα ακόμα ψηλό.
Καλή ερώτηση. Δύσκολη ερώτηση βασικά, γιατί... Εντάξει, βλέπεις πλέον ότι πάρα πολλές ομάδες ανοίγουν πολύ το ρόστερ τους για να μπορέσουν να βγάλουν τη σεζόν. Και είναι και, θεωρώ ότι είναι και απαραίτητο με αυτόν τον ρυθμό που γίνονται, ας πούμε, οι αγώνες. Με το δεδομένο ότι είναι περίεργο. Είναι περίεργο γιατί, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει τον Λεσόρ, έχει τον Κώστα. Έχει υποπροποθέσεις και τον Μίτογλου. Ο Μίτογλου μπορεί να παίξει 5. Σε ένα σχήμα, ας πούμε, που μπορεί να είναι Χουάντσο στο 4 και Μίτογλου στο 5. Δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός καίγεται πολύ για ψηλό. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι κίνηση, ξέρεις, που πρέπει να γίνει κάτι άμεσα. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορείς να κάνεις και βιαστικές κινήσεις. Τώρα,
να σου πω ότι υπάρχει ένα fact σε αυτό που λες άμεσα. Μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου έχουν deadline. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει.
Δεν μπορούν. Ναι. Mm. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι άμα μέσα στις επόμενες μέρες έβρισκες κάποιον στην αγορά ο οποίος. Να μην είναι ρε παιδί μου από το πρώτο ράφι, γιατί προφανώς δεν μπορείς να πάρεις παίκτη από το πρώτο ράφι, δεν μπορείς να πάρεις παίκτη από την Ευρωλίγκα, γιατί δεν έχεις δικαίωμα συμμετοχή, σωστά. Πλέον.
Ναι, δεν γίνεται. Δεν μιλάμε για πρώτο ράφι ψηλό. Για ένα τρίτο ψηλό.
Για ένα τρίτο. Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρεις βασικά τι μπορεί να σου ξημερώσει. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι σε κακή κατάσταση. Μπορεί να το χειριστεί. Ακόμα και με Λεσόρ, Κώστα και υποπροποθέσεις Μίτογλου στο 5 μπορεί να το χειριστεί. Είναι εφικτό. Οπότε δεν θα μου φανεί περίεργο άμα δεν γίνει κάποια κίνηση και απλά συνεχίσει τη σεζόν έτσι ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα θα ήταν κάποια πολυτέλεια το να είχες έναν ακόμα παραπάνω από τη στιγμή που ο Μπαλτσερόφσκι δεν υπολογίζεται. Ξέρω ότι έδωσα πολύ διπλωματική απάντηση, αλλά ναι, εγώ κατά την άποψή μου θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να το βγάλει και, να το βγάλει και έτσι.
Οκ. Okay, εννοώντας αυτό, να βάζεις το Μίτογλου 5 σημαίνει ότι θα παίζει ο Χουάντζο 4 που μας έχει δείξει ο Αταμάν.
Υπό προϋποθέσεις. Εντάξει, ο Μίτογλου δεν μπορεί να παίζει 5, ας πούμε, να παίζει στη θέση 5 20 λεπτά.
Υπό προϋποθέσεις, παιδί μου, 8 με 10 λεπτά, ας πούμε. Και ειδικά αν τραυματιστεί ένας εκ των Λεσόρ το Κουμπό.
Αν τραυματιστεί ένας εκ των δύο, εκεί εντάξει, έχεις όντως θέμα. Θα πρέπει μετά να.
Εκεί θα παίζει πάλι ο Μίτογλου, πιστεύω εγώ.
Θα παίζει ο Μίτογλου και θα χρησιμοποιείται παραπάνω ο Χουάντσο. Και να σου πω και κάτι, ο Χουάντσο πρέπει να μπει σιγά σιγά στο πνεύμα, θεωρώ. Δηλαδή, άμα δεν αρχίσει να μπαίνει τώρα, τότε πάει στράφει όλη η μεταγραφή, ξέρω εγώ, για όλη τη χρονιά.
Μεγάλη συζήτηση για τον Χουάντσο, γιατί αμυντικά δίνει πάρα πολλά πράγματα και έχει δείξει ήδη τι μπορεί να κάνει. Και επιθετικά, είτε λόγω Αταμάν, είτε και ο ίδιος λόγω ψυχολογίας, δεν έχει μπορέσει να μπει ακόμα στο επιθετικό παιχνίδι
πάνω. Ναι, δεν έχει συγκεκριμένο ρόλο στην επίθεση. Δεν ξέρω, αυτό βλέπω κι εγώ κάπως.
Και θέλω δύο πράγματα να σχολιάσω. Δεν ξέρω αν είδες, αν έτυχε. Στο προηγούμενο παιχνίδι ο Ναν βγήκε και μίλησε για τη διαιτησία. Τώρα σαν fun fact το λέω, δεν θέλω να πιαστώ για την διαιτησία. Και σε αυτό στο ημίχρονο μέσα στη Ζάλγκυρης, αν είδες που τον ρώτησε ο δημοσιογράφος και δεν απάντησε, είπε ότι είμαστε κάτω για 6 πόντους. Είχε 20 δευτερόλεπτα σταματή. Δεν μιλούσε. Τον ρώτησε και δεν μιλούσε. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό.
Δεν το είδα, όχι.
Και ότι ήταν εμφανώς εκνευρισμένος με τη διαιτησία χθες πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να έχει θολώσει το μυαλό του και να έχει αρχίσει εκεί στο δεύτερο ημίχρονο κάποια λάθη πηγαίνοντας να περάσει την μπάλα στο ψηλό.
Αυτό τώρα δεν το ξέρεις, ρε. Ενώ νομίζω κάπως ξεφεύγουμε τώρα πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Τι εννοείς?
Δεν μπορείς να ξέρεις το που λες, ας πούμε, ότι θόλωσε το μυαλό του ή άμα ήταν εκνευρισμένος με τη διαιτησία. Το τρώω κάθε σκέπτη την ιδιοσυγκρασία του, το τι έχει στο μυαλό του, το πώς σκέφτεται, το πώς αντιτράει, το πώς κάνει, το πώς ράνει. Νιώθω ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε και με. Όχι με σιγουριά.
Δικέ μου, ό,τι βλέπουμε λέμε και τα υπόλοιπα που λέμε δεν ξέρουμε καν τι ισχύει. Δηλαδή, άμα το πάμε έτσι, δεν θα μπορούσαμε να πούμε τίποτα. Εγώ λέω αυτό που βλέπω, γιατί έβλεπα έναν Ναν να σουτάρει και να κάνει lay-up και μετά να κοιτάει τους διαιτητές κατευθείαν. Δηλαδή, αυτό που βλέπω λέω, δεν λέω.
Ναι, οκ. Δεν το πρόσεξα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
Και σε πολλές φάσεις λογικά τους κοιτούσε. Δεν είπα ότι δεν υπήρχε, ας πούμε. Σε πολλές φάσεις υπήρχε επαφή που δεν σφυρίχτηκε, αλλά οκ, τέλος πάντων. Για να φύγει αυτό από την ατζέντα.
Ναι, ρε δική μου.
Και έχω μία ερώτηση ακόμα.
Σήμερα με έχεις ταράξει ερωτήσεις, έτσι.
Καλά, και λιγότερες σου έκανα από ό,τι έχω γράψει, γιατί έχω παραλείψει δύο.
Όχι, ρε φίλε, ρίχτες εκεί.
Αν θα μείνει Παρτίζαν εκτός δεκάδας, έχω είναι η ερώτηση.
Ακόμα δύσκολο να απαντηθεί αυτό. Πιστεύουμε στην Παρτίζαν, νομίζω. Θύμισε μου πάλι λίγο πριν όταν είπες τα προγράμματα. Είπες ότι η Μακάμπη έχει σχετικά εύκολο από τα εύκολα προγράμματα.
Ναι, η Μακάμπη είναι στη λίστα με το Παρτίζαν, εύκολα. Η Παρτίζαν, δώσουμε ένα λεπτό να το δω.
Ναι, γιατί.
Η Παρτίζαν είναι στο αμέσως επόμενο πιο εύκολο, μαζί με Ολυμπιακό, Ρεάλ και Μπασκόνια.
Ναι, οκ. Δεν ξέρω. Σίγουρα δεν θα δώσω, απάντηση ναι ή όχι. Απλά θεωρώ ότι άμα η Παρτίζαν καταφέρει να μπει μέσα στα play-in, θα είναι μία εκ των Βαλένθια Μπασκόνια. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι μία από τις δύο, πούμε, θα πέσει. Θα βγει εκτός δεκάδας.
Άρα...
Είναι δύσκολο να σκεφτείς την Παρτίζαν να είναι εκτός δεκάδας, η αλήθεια είναι να...
Άρα ναι, λες. Άρα όχι, λες. Ότι δεν θα μείνει εκτός δεκάδας.
Πιστεύω ότι δεν θα μείνει εκτός δεκάδας. Ότι κάτι θα γίνει εκεί στο τέλος και θα σωθεί. Απλά θα είναι, ξέρεις, παίζει να είναι μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Αυτό το πιστεύω σίγουρα.
Οκ, okay, και εγώ μαζί σου πάω. Πιστεύω ότι δεν θα μείνει εκτός δεκάδας. Κάπως τελευταία στιγμή θα γυρίσει το πράγμα. Δεν ξέρω μετά αν θα μπει στα play-off, γιατί τα play είναι ένα παιχνίδι και μπορείς να καληνυχτήσεις μέσα σε ένα παιχνίδι. Εδώ να πούμε για τα play-in ξανά ότι παίζει ο 7ος με τον 8ο και ο 8ος με τον... Όχι, 7ος, 8ος, 9ος, 10ος και παίζουν ο 7ος με τον 8ος στην έδρα του 7ου. Ο νικητής βγαίνει 7ος και παίζει με τον 2ο. Και μετά παίζει ο ιτημένος, δηλαδή ο 8ος ή ο 7ος, με τον νικητή του 9-10. Και όποιος κερδίσει βγαίνει 8ος και παίζει με τον πρώτο, που θα είναι η Real 99%. Δεύτερος δεν ξέρουμε ακόμα ποιος θα είναι.
Εντάξει.
Μέχρι και η δεύτερη θέση έχει ακόμα, αν και βλέπω την Μπαρτσελόνα έχοντας και είναι μέσα και στην κατηγορία του πιο εύκολου προγράμματος. Πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα είναι η δεύτερη ομάδα.
Και να πούμε και κάτι ακόμα όσον αφορά τα ρεκόρ και το φορμάρισμα, ας πούμε, που έχουν οι ομάδες. Άμα εξαιρέσει τη Real, μετά ακολουθούν με ένα φορμάρισμα 7-3 η Μπαρτσελόνα, ο Παναθηναϊκός, η Μονακό, η Φενέρ και ο Ολυμπιακός. Αυτό έτσι ένα ακόμα αξιοσημείωτο.
Αυτή τη στιγμή έχουν 7-3 στα 10 παιχνίδια.
Τα τελευταία 10, ναι. Το φορμάρισμα, ναι.
Okay. Έρχονται, τώρα αρχίζουν οι πιο δύσκολες αγωνιστικές για όλους. Είπαμε Ολυμπιακός παίζει μέσα στη Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός εντός με Φενέρ και μετά έχει διακοπή για κύπελο. Εκεί θα έχουμε μαζί μας το χέρι του Θεού πάλι, όπως σας έχουμε υποσχεθεί ότι θα είμαστε φέτος αρκετές φορές μαζί. Αυτά είχαμε για την ατζέντα σήμερα. Έχεις κάτι δικό σου?
Θες να κλείσουμε με κανένα γεωγραφικό πάλι? Δεν ξέρω.
Αν έχεις δώσει κάτι, εγώ δεν έχω να δώσω κάτι. Είναι ό,τι είχα το έδωσα για την αρχή.
Κοιτούσα έτσι παλιότερα. Για έτσι ωραία ιδιαίτερα μέρη για να ταξιδέψεις, όχι να ταξιδέψεις, για να μείνεις, ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν θα το έκανες εσύ, θα πήγαινες έτσι για ένα εξάμηνο να ζεις σε ένα πολύ απόμακρο μέρος.
Προσδιορίσε μου το απόμακρο της μέρης, δηλαδή να μην έχει κόσμο.
Πολύ βόρεια, πολύ νότια, ξέρεις, ας πούμε, υπάρχει το αρχιπέλαγο Σβάλμπαρντ, το οποίο ανήκει στην Νορβηγία. Αν το ψάξεις το χάρτη θα δεις ότι είναι πολύ πάνω, δηλαδή σε σχέση και με Γροιλανδία θα το καταλάβεις αυτό καλύτερα. Και τώρα εκεί ακριβώς δεν ξέρω τι κάνουν, ας πούμε. Πιο πολύ έχει ζωή, δηλαδή έχει κατοίκους, έχει γύρω στους 900.000 κατοίκους. Και θυμάμαι έβλεπα ένα βιντεάκι σχετικά με αυτό, με τους ανθρώπους που μένουν εκεί και με τη ζωή τους. Και ήταν πολύ φυσιολογικό να λέει, ξέρω εγώ, ένας εκεί, εγώ όταν βγαίνω έξω, ας πούμε, για να πάω, ή όχι βόλτα, ξέρω, να πάω κάπου, έχω μαζί μου, ξέρω εγώ, αυτό, εκείνο, έχω και την καραμπίνα για τις αρκούδες. Και ήταν πολύ, τώρα δεν το, δηλαδή κρίμα για τα ζώα που πηγαίνουμε εμείς εκεί οι αχάριστοι άνθρωποι και εκμεταλλευόμαστε.
Άρα εσύ θες και από μέρα και από μακρά και ακοινώνητα. Τα θες και αυτά τα τρία μαζί.
Κυρίως ακοινώνητα.
Κυρίως ακοινώνητα, οκ, okay, το ακούω. Να σου πω, δεν το έχω σκεφτεί, αλλά αυτό που έχω σκεφτεί είναι ότι μπορούμε να αλλάξουμε το podcast από μπασκετικό και να το κάνουμε γενικών γνώσεων.
Ναι.
Να το κάνουμε έτσι, ξέρεις, λίγο μπάσκετ, λίγο βιογραφία, λίγο μαλακία. Βασικά πολύ μαλακία.
Να υπάρχει μια εναλλακτική, ρε παιδί μου. Ξέρεις, όταν θα πάνε όλα, άμα θα πάνε όλα λάθος, να υπάρχει μια εναλλακτική, το plan B.
Ναι, κατάλαβα.
Νομίζω αυτά είχα εγώ για σήμερα. Δεν ξέρω αν θα συμπληρώσει κάτι άλλο.
Αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι θέλω να πεις στον κόσμο που μπορούν να μας βρουνε, ξέρεις, αυτά τα τις πλατφόρμες και τέτοια, με το δικό σου τρόπο.
Λοιπόν, μπορείτε να μας βρείτε στο Spotify, μπορείτε να μας βρείτε στο YouTube. Πλέον στο YouTube είναι διαθέσιμο και το πρώτο live που κάναμε την Τετάρτη και εκτός απροόπτου κάθε Τετάρτη μετά από διαβολοβδομάδα θα βγαίνουμε πάλι live. Μπορείτε να μας βρείτε και στα Apple Podcast για τους χρήστες των iPhone. Μιας και στις μέρες μας πλέον, ξέρω, τουλάχιστον εγώ εδώ, ρε φίλε, στην Ολλανδία όλους με iPhone και δεν τους βλέπω, δεν ξέρω γιατί, προσπαθώ να φανταστώ. Μπορείτε να μας βρείτε Instagram, Twitter. Εντάξει, δεν έχω τίποτα από αυτά, έτσι. Στο Facebook. Facebook έχω. Απατήστε τα καμπανάκια, τα σχόλια. Θα πείτε κανένα λόγο, καλό λόγο για μας. Θα πείτε και ένα κακό, άμα χρειαστεί. Εμάς μας αρέσουν αυτά. Καλά δεν κάνω τον Αναστάση τώρα.
Μια χαρά, μια χαρά.
Παίρνουμε... Όχι, περίμενε. Λες και κάτι ακόμα. Εμείς παίρνουμε popcorn, τα βλέπουμε όλα αυτά και μας αρέσουν, το διασκεδάζουμε.
Αυτό το λέω για τις δηλώσεις Αταμάν και Μπαρτζόκα.
Για τις δηλώσεις Αταμάν και Μπαρτζόκα, έτσι, έτσι. Εμάς μας αρέσουν αυτά, τα αγαπάμε, το γουστάρουμε.
Ήμασταν οι Pace in Space, κάντε εκεί τα καμπανάκια, είναι το βασικότερο από όλα, σε επιβαλάντης. Από εδώ και πέρα θα ανεβαίνει και το link, το link, για να μπορείτε να το βρείτε. Όποιος
link
έχει
3. Link 3.
Link 3, ναι. Κάθετο Space in Space. Όποιος έχει μπερδευτεί μπορεί να το βρει στο προφίλ μας στο Instagram, στο Twitter και στο Facebook πλέον. Ξέρετε πού να μας βρείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια σε όλους.